Goeiemôre en baie welkom by hierdie uitgawe van My Mooi Dorp. Dit is die program waar ons graag mense bystaan om weer van hulle dorpe 'n modeldorp te maak. En dit beteken natuurlik dat die gemeenskap in alle woongebiede van die dorp ook weer floreerend word. Daar is verskeie dimensies en aspekte om 'n dorp weer funksionerend te maak en 'n gemeenskap floreerend. Een daarvan is baie meganies. Dit behels die regmaak van slaggate, seker te maak dat waterpype nie lek nie, en dat die rioolpompe werk, om maar net enkele voorbeelde te noem. Maar wat doen mens as almal in die gemeenskap dink dat om die slaggate reg te maak en om iets te doen is eintlik die munisipaliteit of iemand anders se probleem? Ek kan maar papiere rondgooi, want iemand anders gaan dit optel. Hoe laat mens iemand 'n kop skuif maak om anders te dink oor goed? Om self in te spring en die sypaadjie voor jou huis en die kanaaltjie voor jou huis skoon te maak en netjies te hou, 'n lus vir die oog. Die papiere op te tel, dit mooi te maak vir jouself en vir al die ander mense om jou. Want dit is tog sekerlik die begin. Nee, die heel eerste ding is eintlik die kop skuif. En dit is seker ook een van die moeilikste dinge om reg te kry. Maar 'n jong man in die Sondagsriviervallei het die kans aangegryp toe hy die geleentheid kry om betrokke te raak by 'n program waar daar juis gefokus word om gemeenskapleiers te identifiseer, om leiereienskappe te ontwikkel en om mense nie te laat kyk na dieselfde probleem en om nuwe oplossing vir ou probleme te vind. My spesiale gas vandag is Theo Besuidenhout. Hy is betrokke by die Sondagsriviervallei Collaborative. En hy gaan sommer nou self verduidelik presies wat is hierdie Collaborative wat ons so van praat.
Baie dankie Marie. Goeiemôre aan jou en jou luisteraars. Die Collaborative kom van 2014, 2018, wat ons baie sistemiese konflik gesien het in die Sondagsriviervallei veral, maar ook in Suid-Afrika. Vandag weet ons, nadat ons het geanalyseer het, dat ons eintlik in 2014 en 2018 onsself vasgestaar het in die simptome van sistemiese probleme. Om dit kortliks op te som is, ons het in 2018, eintlik meer in 2019, het ons 'n spesifieke benadering gevolg met die hulp van 'n professor Pretorius wat van Port Elizabeth afkom, om te probeer om hierdie probleme wat ons sien in die Sondagsriviervallei aan te spreek. Hy het 'n model wat hy verander het van 'n Britse sosioloog met die naam van Margaret Archer. Dis morfogeneties. Morf beteken om te verander, om te transformeer. Geneties kom van die biologiese genetika af en dit word nou net vandag in sosiologie gebruik om te verduidelik dat iets verander van binne af. So morf verander, transformeer en geneties is van binne.
Met ander woorde, dit is nie net die klere draag van buite wat verander nie, dis die hart en die kop wat verander.
Dis presies so. So die model wat ons dus gebruik is, ons het saam met die gemeenskapsleiers besluit om van binne af die gemeenskap te ontwikkel en te bevorder met die hulp van georganiseerde besigheid. As ek verwys na die collaborative, kom dit van die woord collaboration af wat in Afrikaans samewerking beteken.
En hierdie initiatief van die collaborative kom weer van die Citrus Produsente Forum af. Theo, jou agtergrond is bedryfsielkunde en jy speel nou die rol van 'n fasiliteerder vir gemeenskapsontwikkeling. Het die mense maklik ingekoop by die collaborative, die gemeenskap, of was dit moeilik om mense te oortuig om in te koop daarby?
Marie, dis nog steeds moeilik, maar omdat ons besig is met 'n proses, dink ek skep dit meer moed, want dit begin en hierdie spesifieke benadering wat ons volg, is opgedeel in 4 stadiums. Aan die begin dis nou in 2019, was daar nie net van die groeiers of van die georganiseerde besigheid wat hierdie proses ondersteun nie, maar ook van die gemeenskapsleiers se kant af. Het ons begin met 'n groepie van 6, 3 van georganiseerde besigheid en 3 gemeenskapsleiers. Met daai platform het ons besluit om op 'n sielkundige vlak kopskuive te maak, om op te hou vingerwys na al die probleme wat ons sien en ons vas te staar teen dit. Ons het saam besluit ons gaan 'n model bevorder wat alle perspektiewe insluit. Dit is 'n benadering van almal is welkom en almal moet ingesluit word. So het die proses gegroei dat dit al hoe makliker geword het. Aan die begin was daar natuurlik partye wat nie die proses verstaan nie en wat nog nie die kopskuive gemaak het nie, wat buite die benadering sit en dit as 'n bedreiging gesien het. Maar soos wat ons veral deur die tydperk van COVID-19 het al hoe meer mense in die gemeenskap aan beide kante van die tafel, as ek so kan sê, dit gesien as is 'n manier hoe om samewerking te bewerkstellig. En ek dink dit is die verskil van waar ons kom tot waar ons vandag is.
Theo, ek het van die aksieleiers ontmoet en ek was nogal baie beïndruk, want een van die groot opstokers in die vallei is nou 'n arbeidsonderhandelaar en van die ander is weer betrokke by maatskaplike ontwikkeling en byvoorbeeld by naaldwerk en hekelwerk en om goeders te produseer of te vervaardig. Vertel vir my bietjie meer van die verskillende groepe wat daar is.
Marie, wat ook baie belangrik is om te verstaan is dit wat voor die proses is waarvan ons nou praat. Is daar meganiese werk wat gedoen word? As ek dit kan opdeel in 2, is daai werk fokus op die meganika. Hierdie werk waarvan ons nou praat is in 9 dele opgedeel wat meer fokus op die dinamika. En die 9 verskillende areas kom uit hierdie collaborative benadering uit waar ons gesit het en gesê het kom ons gaan kyk na wat is die oorsprong van hierdie probleme wat ons sien in die Sondagsriviervallei. En dit is goede soos kommunikasie, swak informasie wat versprei word, dan is daar spesifieke voorbeelde van miskien ons onderwysstelsel wat nie werk soos ons dit noodwendig wil hê dit moet werk nie. So dit is klaar 2 spanne. Dan is daar gesondheids- en maatskaplike probleme of fokusareas wat moet ten minste fokus kry as ons nie fokus is nie. En dan het ons waarna jy net verwys het, 'n span wat kyk na arbeidswetgewing. Want omdat ons so groot gaping sien tussen ons gemeenskappe wat nie voordeel trek uit die ekonomiese stelsel uit nie, het hulle ook nie die finansiële agtergrond en bystand om unies eers te hê nie, of om unies te betaal om hulle te verteenwoordig nie. So wat ons dan daar gedoen het is om gemeenskapsleiers die kapasiteit te gee deur CCMA opleiding te gee, deur met professionele mense te werk en hulle dan die verteenwoordigingswerk te gee wat 'n unie byvoorbeeld sal doen. Die ander areas is natuurlik die ekonomiese ontwikkelingsareas. Ons het sportsvelde en geriewe wat totaal tot niet gegaan het oor tyd. Dit is hoe ons hierdie collaborative in fokusareas opgedeel het, sodat mense in gemeenskappe nie hoef frustreerd te wees deur alles in een pot te gooi nie. Hulle het nou spesifieke plekke waar hulle heen kan gaan, spesifieke mense wat opgelei is, so as hulle frustreerd is met die onderwysstelsel as 'n voorbeeld weer eens, dan weet hulle om na hierdie gemeenskapsleier toe te gaan en hy het weer 'n netwerk of sy het weer 'n netwerk van mense wat hulle kan help.
Theo, sien jy 'n groot verskil of sien jy al enigszins 'n verskil van dit julle in 2018-2019 begin het deur die COVID tot nou? Hoe diegene anderste oor goed dink, miskien sterker leiereienskappe toon en meer dinamies is?
Marie, ongetwyfeld. En ek herinner net weer almal, dit is 'n proses waarmee ons besig is. En een van jou vorige gaste het gesê, ons moet begin dink 200, 300 tot 500 jaar. Ons is besig met 'n sistemiese verandering. En ek sien verseker baie groot verskille. Vir alles ek wys na die eerste stadium van hierdie proses, daar is soveel mense wat reeds die kopskuive maak. En as jy die model van Simon Sinek verstaan, as jy 16% van mense laat verstaan, dat ons moet anderster kyk na dieselfde prentjie, en in Engels praat ons van 'n paradigm shift. As ons dit reg kry, dan sien jy die verskille wat gebring word. Hierdie 9 verskillende fokus areas waarna ek net verwys het, en ek het nou nie allemaal genoem nie, dit gaan vir my oor die benadering, dan beweeg jy in fase 2 in, wat sistemiese verandering bring. Dit is mechanismes om die systeem weer aan die gang te kry. Ja, ons sien dit. Ons het nog 'n baie lang pad wat voorlê, maar ons het die proses begin.
Theo, jy het gepraat van 'n sistemiese benadering en 'n sistematiese benadering. Nou, dit klink dan vir my baie naby aan mekaar. Kan jy dalk net gou verduidelik, wat is die verskil tussen daai twee benaderings?
Kom ons vat konflik. Sistemiese konflik is iets wat nooit noodwendig gaan weggaan as jy nie die oorsprong van die konflik aanspreek nie. Gewone konflik kom en gaan en jy kan dit aanspreek. So kom ek gebruik die voorbeeld van 'n spinnekop se web. As daar 'n vlieg in die web gaan vassit, dan weet die hele systeem daarvan. Die hele systeem voel daar's iets wat nou gebeur het en daar's 'n of 'n negatiewe of 'n positiewe uitwerking. 'n Sistematiese stelsel is meer 'n stelsel wat op sy eie staan, soos 'n silo. So as die vlieg nou in die silo gaan vasvlieg, dan is hy apart en niemand anders weet van die probleem of voel die effek van die probleem nie.
Theo, vertel my meer van daai verskillende stappe. Wat is die eerste stap om 'n kopskuif te maak?
Ek gaan dit opsom deur te verwys na die eerste stap. Dit is 'n manier hoe om anderster na dieselfde probleem te kyk. So ons het daar juist begin en geïdentifiseer dat ons moet leierskap opleiding doen om te help hierdie proses fasiliteer waar mense kan hierdie kopskuive maak en anderster kyk na probleme wat hulle elke dag in die gesig staar. Die tweede fase is die meganismes en die stelsels wat ons sien wat of tekort kom of dalk glad nie werk nie of net groot probleme het as gevolg van kapasiteit. Daar is dalk mense wat, en ons weer eens, ons wys nie vinger nie, maar daar is dalk mense wat nie gekwalifiseerd is om in daai systeem te werk nie of dalk nie die systeem verstaan nie. So fase 2 is basiese herkalibrasie van wat reeds bestaan. Fase 3 is oor, kom ons sê, 10-20 jaar van nou af, is daar sekere systeme wat dan weer werk, en dan fase 3 is die groei wat jy dan sien. Fase 4 is eenvoudig, dit is dan, soos die Engelse woord, inclusive well-being. Nou, dit is nie net noodwendig finansieel nie, maar dit is 'n lewe soos wat ek dink ons allemaal oordroom.
Ja, Theo, ek moet met jou daar saamstem, met hoe meer mense in die gemeenskap ek gesels uit verskillende woongebiede, word het baie duidelik dat allemaal eintlik maar dieselfde wil hê, en dit is skoon water, netjiese strate, 'n netjiese woongebied om in te bly, al die basiese dienste wat gelewer word, en dan die potensiaal vir goeie werkgeleenthede om 'n gemaklike lewe te kan lei en waar hulle kinders goeie opvoeding kan kry. En dan geleenthede na skool, danksy goeie skoolopleiding. Nou, al hierdie dinge is nog nie in plek in hierdie vallei nie. Wat sien jy as die volgende stap?
Die eerste fase is tussen 18 en 20 maande. Die tweede fase kan tussen 10 en 20 jaar vat. Die derde fase gaan weer na 3 tot 5 jaar periode en fase 4 is dan hopelik vir die res van tyd. Ons kan nie die toekoms sien nie, ons weet nie wat die toekoms inhou nie, maar ons het ten minste 'n proses wat ons gebruik om ons te lei, en ek sou sê, totdat ons by fase 3 uitkom, kyk jy na ten minste 30 jaar.
Sjoe, so mens moet nogal geduldig wees. Theo, jy het nou verwys na dat in die 2014-2018 onluste jare of probleme, dat mens eintlik vasgekyk het teen die simptome. Wat was die onderliggende, dieper onderliggende probleme wat julle nou intussen tyd kon identifiseer, as daardie optrede eintlik net die simptome was?
In my opinie en wat ek nou gesien het die laaste ruk wat ek binne in die gemeenskappe met die gemeenskapsleiers werk en ook met die boeregemeenskap werk, dan sien ek die groot gaping tussen die twee. Die onderliggende probleme is die feit dat die kapasiteit binne in ons gemeenskappe so laag is. Dit is mense wat nie die voordeel gehad het wat die algemene ou het nie. En dis die meerderheid van Suid-Afrika. En ek dink as ons allemaal verby daai stadium kom wat ons besef, dit is ons geskiedenis wat ons geërf het en ons moet dit regmaak. Hoe vinniger kan ons allemaal saamwerk en dan collaborate.
Hoe meer ek ook navorsing doen, kom ek ook achter dat daar maar baie groot verskille is in die onderwysstandaarde by verskillende skole en vooral by laerskole waar die kinders as hulle by 'n hoërskool kom nog nie behoorlik kan lees en skryf nie. Hoe kan mens dankie sê vir al die werk wat Theo doen en vir al die sitruskweekers wat agter hom staan om hom te help om hierdie werk gedoen te kry, om 'n hele gemeenskap te probeer help? Ek gaan weer in die toekoms met Theo gesels, dat hy van hierdie lesse wat hy geleer het, met julle kan deel. Van dalk wil julle dieselfde ding in julle eie dorp doen. Nou gaan ek vir julle 'n voorsmaakie gee van 'n gesprek wat ek volgende week gaan uitsaai. En dit is 'n gesprek met 'n jong man wat deel is van die taxibedryf. Want daar is so baie dinge van die taxibedryf in ons land wat ons eintlik so bitter min van weet. Kom ek stel julle voor aan Zuzi Tom en hier is net 'n klein voorsmaakie van volgende week se gesprek.
Ja, Barry, jy sien, as jy begin met die taxi besigheid as 'n drywer of as 'n klein drywer, jy kom met die gedagte wat sien, jy het vorige drywers of vorige eienaars gesien, hoe die taxi besigheid begin, of hoe dit werk. Nou, jy kom om te sê, ek is 'n taxi drywer, ek sal doen wat my broer gedoen het, of iets. So, dis basis, dit is hoekom die taxi besigheid of die drywers hulle maak so. Op partykere, hulle jaag aan die target van die day, you see, at times, they pay by commission. So, if maybe a owner says, Chief, I need you to generate for me R1,000 a day. And then one would jag om die R1,000 voor 1 uur te doen. Na 1 uur, hy doen dit vir hom sak. Partykeer jy kry drivers wat dit maak. Maar this generations of us, ons probeer om dit te verander, laat dit nie so aangaan nie. As jy kan oplet, as die meeste wat dit gebeur op groot dorpe, en die meeste van ons was as 'n besigheid van 100% black to be precise. And now you have that thing that you wake up at home at 4 a.m. You don't have other choice. You're thinking about making money. You're thinking about making profit for the owner. So that concept or that mindset, it makes you forget about other road users. And we're trying to change that and educate the drivers and educate the older generation that this is a business. So it's a business that we need to focus on. It's a business that we need to get respect out of it. It's a business that we need to get reputation out of it. Now, as ons no bande afsla and robots skip, dat sal vir 'n ander persoon wat dit sien, hy sal sê, nee, ek is nie interessant om met diepe mense te werk of om te associate myself met hom. Maar as iemand kan naby kom en soos ons nou doen die interview, dat ons kan 'n idee het wat gaan aan by die taxi bedryf. Basis wat ek wil sê, Mary, is om te sê, ons probeer as ons nou leiers is by die besigheid om dit verander, laat dit gesien word as 'n bedryf wat gerespekteer word en bedryf ook moet respekteer die ander road users.
Luister volgende week na my volledige gesprek met Zuzi Tom en word verras deur die nugtere denke van hierdie jong taxibaas. Wie weet, in jou omgewing is daar dalk 'n soortgelyke taxibaas en moenie verbaas wees as baie van die jonger taxibestuurders en taxi-eienaars presies soos hy dink nie. Jy dit nog net nie ontdek nie. Tot volgende week dan. Groete van my, Marie Hudson.